Pašlaik es atrodos pie vienas no barikādām, kuras aplēna Maidana laukumu, un aptuveni pirms pusotras stundas vai pirms stundas te bijuši apšaude. Tātad vienu radikālām kustībām labējais bloks bija nolēmusi iet uzbrukumā, kaut gan iezīmē, ka viņiem nav ieroču nekādu. Un tātad, kad viņi gāja tajā uzbrukumā, otrā puse Miliči ir atklājuši uguni. Te rādīja ļoti daudzas gilzas no Kalašnikov automātiem. Cik cilvēku ir gājuši bojā, pašlaik nav zināms, bet tie noteikti ir pāri 20. Es pats savām acīm redzēju divus bojā gājušos ar šautām brucēm un redzēju vēl vairākas brīžas, kad acīm redzami veida prom no notikuma vietas cilvēkus. Un tagad es dzirdu izskan šāvieni visticamāk no tās puses, kur atrodas Erkuts. Tagad dodamies prom ārpus barikādēm. Neliec klausuli. Es iziešu un turpināšu. Jā, nu, acim redzami pamieras. Maigi izsakoties nav izdevies. Tagad atkal mēs esam ārpus barikādēm un es redzu veselu rindu ar bojā gājušiem cilvēkiem. Viņi guļ pie barikādes līnijas. Karogi ir uzlikti, Ukrainas karogi ir uzlikti viņiem virsū. Jā, nu tagad ir acim redzami iedodas prom, bet runāju vairākiem cilvēkiem te, kur teica, ka viņi stāvēs līdz pēdējām, jo nu neredz nekādu citu iespēju nekā piedalīties šajos pasākumos. Jāatzīmē arī, ka ļoti daudz jaunu cilvēku ir acim redzami pusaudži, pat pusaudžu meitenes, kas šeit uzturās un ķivrēs kaut ko dara.